Góðan dag, gott fólk. Þú er velkomin í mannlega þáttinn. Í dag mánudagur, 13. oktober.
Já, og velkomin í mannlega þáttinn Guðmundur Pálsson.
Já, þakka þér fyrir Guðrún Gunnarsdóttir.
Hér í fjarveru Gunnars sem fór í smá frí.
Já.
Og bara byrðum að heilsa honum. Er það ekki?
Kærar kveður til Gunnars. Já. Hann er örgulega hlusta.
Ég held það. En við ætlum að segja okkur frá því helsta sem verður hjá okkur hér í dag. Sífellt fleiri velja sér vínlausan lífstíl. Og núna hægt til dæmis að sækja heilt námskeið í því að tilinka sér þann lífstíl, full af lífi, vínlaus lífstíl. Og þau eru með þetta Gunnar Hersveinn heimspekingur og rithöfundur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi, en þau hafa hannað námskeiðið í samstarfi við SÁÁ og segja að það krefist að sjálfsögðu hugrekkis að breyta líferni sínu og hætta því sem telst eðlilegt í samfélaginu. En þetta ferli sé afar lærdómsríkt og veiti frelsi og Margrét kemur til okkar hér rétt strax.
Já, full af lífi.
Já,
mjög gott.
Já, mjög.
Við ætlum að tala á eftir við Hafrúnu Kristjánsdóttur. Hún er deildarforseti íþróttafræði deildar háskólans í Reykjavík og sálfræðingur og hún hefur undanfarið velt mikið fyrir sér því sem hún kallar ofsafengna sjálfsrækt og hvernig nútíma kröfur og það að vera sífellt að reyna að toppa sig getur snúist upp í andhverfu sína. Hún flutti í síðustu viku erindi þetta í opnu streymi sem núna aðgengilegt á VF Háskólans í Reykjavík. Það að kíkja þetta þar. Og þar leggur hún út af hugmyndum ofurmanneskjur sem birtast okkur helst sem afreksfólk í íþróttum og tengir þetta við hugmyndir fólk sem að reyna í sífellu að besta sig. Þetta eru hugmyndir sem í mörgum tilfellum eru knúnar áfram af samfélagsmiðlum eins og við þekkjum. Og Hafrún leggur áherslu á hvað við getum gert til að ná sem bestu jafnvægi í lífinu með skynsemina í fyrirrúmi. Og Hafrún sest hér á eftir.
Já. Lesandi vikunar er Sigrún Eldjárn, einn ástsælasti barnabókahöfundur þjóðarinnar. Hún var tilnefnd til Íslensku bókmyndavelunana og fjöruvelunana í fyrra fyrir bók sína Sigrún á safninu. Og í þeirri bók sagðum frá æsku heimili sínu á þjóðminnasafninu og nú er komin út ný bók, Torf, grjót og burnirót, þar sem útskýrt er hvernig torfbær er reistur. En auðvitað segir sig hún okkur síðan líka frá þeim bókum og höfundum sem hafa haft áhrif á hana í gegnum tíðina.
Mm-hmm.
En við byrjum á tónlistinni.
Við byrjum á tónlist, við ætlum að heyra nýtt lag, þetta er glænýtt lag frá hljónsveitinni eða duettinum, Possibilis, þetta lag heitir Handaband.
Ég man að fingur þínir lekum lófa minn og leittu förina sem mótað hefur mig og enn er handtak þitt eftirlætið mitt. Ég man að stuðlar þínir orti í eyru mín og eldu vísuna sem þroskað hefur mig og enn er málfar þitt eftir lætið mitt. Því það er hægt að fylgja sér og fylgja stað og finna handaband þótt fjarri virðist og færa sína skynjun bæðum stund og stað. Leiðast ennum farin veg og lifa eftir minn stendum farin er þú og ég. Ég man að svipir þínir léttu lífið mitt og léðu elskuna sem skapað hafa mig og enn er augra þitt eftirlætið mitt. Því það er hægt að fylgja sér og fylgja stað og finna handaband þótt fjarri virðist og færa sína skynjun bæðum stund og stað. Leiðast ennum farin veg og lifa eftir minnileg. Leiðast ennum farin veg.
Já, þetta voru Possibilis. Þarna, já. Þú fórst að tónleikana þeirra?
Ég fór að tónleika, já, á fimmtudaginn.
Já, afmælis.
Þeir voru að fagna því að það eru 40 ár síðan að fyrsta plata þeirra kom út.
Já.
Og gott er ekki 35 ár síðan að plata númer 2
já.
Kom út.
Vá.
Er... Og svo er þetta glænýtt lag.
Einmitt, þetta er fína lag.
Heldur betur.
Handa band. En já, við vorum að segja frá því hér í upphafi, við ætlum að segja frá þessu námskeiði sem stendur nú fyrir dyrum um vínlausan lífstíl og svona heitir þessu skemmtilega nafni full af lífi, vínlaus lífstíl. Og þau sem satt sjáum þetta Gunnar Hersveit, heimspekingur og rithöfundur og Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsu, markþjálfi og Margrét er komin hingað til okkar, velkomin.
Takk fyrir.
Þið sem sagt haldið þetta í samstarfi við SAA en þeir skaffa húsnæðið og þeir sem sagt auglýsa líka fyrir ykkur eða ekki. Það er svona þeirra aðkoma.
Já, já, einmitt.
En af hverju fóruðu út í þetta?
Já, sko Gunnar Hersveinn skrifaði bók sem heitir Vending. Mm. Um sína svona, hann fór á trúnu sko. Þetta er, ég elska trúnu. Og þessi bók er mikið trúnum og hann er að deila því þegar hann ákvað að prufa að hætt að drekka áfengi ákveðin tíma
Já.
Til þess að hafa meiri orku, til að skrifa, til þess að geta betur, hann tala svo falla um það til að geta betur tekið að móti gjöfinni sem að lífið er, til að nýta tíman betur. Og hann hættir fyrst í 3 mánuði og svo í 6 mánuði og svo ákveður hann að hætta alveg og þetta var ekkit auðvelt og hann er svo heiðalegu með það í bókinni. Mm. Hvernig er að pröfa að hætta að drekka áfengi þegar að ekkit annað í umhverfinu þínu breytist? Og hann bara deilir því hérna í bókinni, konan hann spurði hann alltaf bara, þú veist, í alvörni og hætti ekki bara allir að bjóða okkur í matabóðu. Þetta er bara svona eðlileg hugsun sem maður kemur fram örglega bara hjá all flest.
Já, já, akkurat.
Að því að fólk þekkir það. Við búum til sjálfsmyndin okkar á hvern hátt og partur af sjálfsmyndin okkar getur alveg verið þegar ég í partíi þá ég að fá mér og þegar ég að fá mér þá ég geggja skemmtileg.
Akkurat. Þannig að þetta kannski hræðslan við að vera ekki skemmtilegur eða ekki nóg skemmtilegur ef maður er ekki að drekka.
Alveg örglega einhverjum tilfellum
Já.
Og líka bara að þú veist vinna bug á feimni eða vinna bug á því að sleppa fram af sér beislinu og vinna bug að því að vera ekki alltaf að hugsa að vera sjálfs, minka sjálfsmeðutundina. Ég þess að séu margar ástæður sem að fólk hefur til þess að fá sér.
Já.
Og líka ekki bara að vera með.
Vera með, bara að taka þátt og vera sömu bylgjulengd á hinn. Sko. Eitthvað svo leis.
Og ég sennilega margir sem kannast við að, svona, að matarbóðum fækkar ef þú hættir að drekka. Maður hefur heyrt það.
Já, ég sko þekki það náttúrulega ekki sjálf, persónlega, vegna þess að ég hef sjálf aldrei smakkað áfengi. Eða, veist, ég hef auðvitað smakkað, ég veit hvernig rauðin að bragðið og freyðið þín og eitthvað svona. En ég drekka ekki áfengi og hef aldrei gert.
Mm.
Af því mér er það svo vanta bragðið.
Einmitt.
Og hérna, þannig að ég heyri þetta, þú veist, að fólk, þú veist, segir já, eitthvað, matabóðan fækkar. Mér finnst það, ég er bara, ég neyti eiginlega að trúa því, bara svona í sannleika satt, en ég veit ekki meira.
En hvernig svona byggir þetta upp, þetta námskeið? Og ég ímynda mér að einhverju kannski þori ekki að koma af, já, ótta við að vera, kannski, já, stimplaður sem það, svona svo áfengi sé eitthvað vandamál í lífinu.
Já, það er frábær spurning. Máli er það svo skemmtilegt. SAA er að breyta ímynd núna og er farið miklu meira í forvarnir. Þannig að þeir eru alls ekki endilega bara hjálpa fólki sem er komið í vandræði með áfengi og farið að takast á við fíkn. Heldur þeir eru virkilega líka að setja kraft í að vinna í forvörnum sem er bara eitthvað að mikilvægasta sem að við getum gert að vinna í forvörnum og hérna þau buð okkur að leiða okkur að vera í salnum sínum með námskeið og þau hafa líka hjálpa okkur að auglýsa námskeið sem er algjörlega ómetanlegt þannig að við erum klárlega í samstarfi með SAA í námskeiðinu en þetta hefur ekkert með fíkn að gera, heldur bara þú veist, þú ert að prófa að sleppa áfengi í 5 vikur og hérna, enginn sem segir að hérna, þú byrjar ekki aftur, heldur bara að þetta er eiginlega svona rannsóknarverkefni. Og það er allt öðruvísi að gera það einn, heldur en að gera það bara í góðum hópi, með gott utanumhald. Og þetta eru 5 vikur, við byrjum 22. og þetta er á miðvikudags 22. oktober og þetta er á miðvikudagskvöldum frá 8 til hálf 10 og ég get sagt ykkur á þess að ég fara eitthvað að segja hvað við ætlum að gera á öllum hérna fundunum að þá ætlum við að byrja því að útskýra fyrir fólki hvað gerist þegar að við drekkum áfengi, hvað gerist í líkamann og það er eitthvað sem við erum ekkert að pæla í dagstæðlega, við erum, þú veist, við viljum kannski ekki vita það, en þegar maður ákveður að hætta í smá tíma, þá er gott að fá bara líf eðlisfræðilega hvernig bregst líkaminn við og síðan á sama fundi minn við fari það, hvað gerist þegar þú hættir í smá tíma þó það sé ekki nema smá tími, hvað gerist líkaminn er svo magna fyrirbyrði, hann er svo fljótur að verðlina þig ef að þú hérna, kemur vel fram við hann.
Og hvað er það sem gerist í líkamanum þegar við drekkum?
Sko,
í stuttum máli.
Í stuttum máli þá er áfengi eitur og þegar þú tekur fyrsta sopan, þá byrja líkaminn að reyna að losa sig við það.
Já.
Hann byrja bara strax að reyna að losa.
Já.
Þannig að það er svona í stuttum máli.
Já. En kannski aðeins lengra máli?
Já, já, aðeins lengra máli. Það er svo margt. Ég geti, sko, það er alveg efni heilan þátt. En eitt til dæmi sem er mjög veist merkilegt, sem ég vissi ekki áður, það er að til dæmis áfengi dregur úr hérna, það hérna veikir blóðþrýstingin í meltingakerfinu. Þú veist, það þrengir æðarnar í meltingunni, það gera það erfara fyrir því að melta matinn. Þannig að það er alls konar fullt á svona litlum smáatriðum sem að gerast þegar maður drekkur áfengi.
Já.
Og ég hef verið að halda námskeið í 10 daga hreinu matræði og það er svolítið svipa þegar maður er að taka út hluti. Þú veist, það er alveg ekkit ólíkt því að taka út áfengi, þú veist, að hérna maður þarf að finna eitthvað í staðinn. Þú veist, maður þarf að sjá að þetta sé ekki bara eitthvað leiðilegt, heldur þú veist að þarf að, þú veist, þetta er svona eins og bara með hunda og hérna hundaþjálfuna námskeið, þú ert að fá bara umbun fyrir það sem þú ert að gera vel. Og það er líka eitthvað sem við munum vinna með að þetta verði skemmtilegt, þetta verður áhrifaríkt og hérna gefandi.
Já.
Og er fólk að fá verkefni og svona, er verkefni bara ekki drekka áfengi?
Fólk fær verkefni, já. Það mun fylgja þessu verkefna bók og við munum setja okkur markmið og við munum vera með svona allskyns hvetjandi aðferðir til þess að gera þetta lett og skemmtilegt.
Já. Og líkaminn er fljótur einhvern veginn að ná sér, er það ekki?
Líkaminn er fljótur að sýna jákvæð viðbrögð þegar þú sleppir. Svo þarf maður auðvitað líka og það er líka partur af þessu. Við erum að efla meðvitundun okkar og vera heiðarleg við okkur sjálf. Hvað er það sem ég er að finna fyrir af því að ég hef til dæmis hérna, verið þegar ég verið með 10 daga námskeið og fólk hefur tekið út kaffi.
Já.
Að þá finnur kannski fólk, ég miklu sé miklu betur og tauga kerum eitt miklu rólera. En hérna, ég elska bara svo mikið það hérna. Þannig að það líka vera heiðarlegur bara hvernig líður mér með og hvernig líður mér án og yfirleitt er það þannig að þú færð meiri gjafir. Þú færð fleiri gjafir í staðinn. Þetta er ein gjöf en það koma margar aðra í staðinn. Og hérna, Gunnar tala svo skemmtileg tvífara í bókinni að þú veist, maður er að fá sér og svo ákveður maður að hætta og svo segir maður, hvað? Allt er lega að fá sér núna, þú veist, allt er lega að það er svona rödd í höfðinu okkur þegar við erum búin að ákveða að gera eitthvað. Nei, láttu ekki svona, gerum bara eins og allir hinir. Þannig að þetta er líka svona umgjörð það til þess að styrkja bara þín ákvörðun og þinn ramma sem þú setur er bara tímabundið í 5 vikur.
Já, akkurat.
Og það er ekki langur tími.
Nei. En það eru sífellt fleiri sem velja einmitt áfengislausan lífstíl. Það er bara þannig í nútímanum.
Það er svo ánægilegt. Nú eru ungir krakkar að ákveða, nei, ég ætla ekki að drekka vín og þau eru ekki spurð eins og ég var spurð þegar ég var 15 eða 20. Æ, var mikið áfengisvandamál á heimilinu. Hvort er mamma þinn eða pappi alkoholisti?
Já.
Það var svona, þú veist, en núna bara ákveða krakkar, ég ætla ekki að drekka og það er bara samþykkt.
Já.
Og það er ánægilegt.
Engar spurningar með það. En Margrét, hvar er hægt að skrá sig?
Á lífsgildin.is, það er heimasíðan hans Gunnars Hessveins og þar á forsíðinu sjáuði hérna upplýsingar og námskeið og hægt að skrá sig.
Já. Kæra þakki fyrir komuna. Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsu markþjálfi.
Takk fyrir bjóðan.
Það er þessi full af lífi, vínlaus lífstíll.
Takk fyrir. Vimmir, takk. La 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 la
as heaven that you take me to. Who needs paradise? I'd rather have you.
Já, já, þetta eru þeir Amen Corners og lag sem heitir If Paradise is Half as Nice.
Já, marst þetta fleiri lögum með Amen Corners?
Nei.
Nei, þú gerir þannig
blekki. En þú?
Nei, ekki Nei. Heldur.
En ég er alveg vissum að það er eitthvað alveg svakalega fræktarna.
Það er eitthvað frábært.
Sem við bara munum akkur þetta ekki eftir.
Já, já.
En þetta er líka dálítið svona komið til ára sinna.
Jú, jú.
Langt síðan maður er heyrst þetta.
Eins og fleira hér í þessu stúdíu.
Húsgögnin.
En við ætlum næst að velta fyrir okkur hugmyndinu um ofurmanneskjuna og hvernig, ég hef að segja, venjulegt fólk gerir stundum óraunhæfar kröfur til sjálfsins árangur í starfi og ykkalífi og það þessi hugmyndum að besta lífið einhvern veginn. Hárún Kristjansdóttir, sálfræðingur og deildarforseti íþróttafræðideildar Háskólans í Reykjavík er sest hjá okkur, ertu velkomin til okkar.
Takk fyrir.
Þú ert að tala þetta núna í fyrirlestri bara daginn.
Já.
Og það ert að sjá hann og hlusta á VF Háskólans í Reykjavík.
Emið.
Þú kallar fyrirlesturinn ofurmanneskjan ég í skugga fullkomnunar.
Já, svolítið dramatíst.
Það er dramatíst. bara, þú veist, bara fyrst kannski þessi hugmynd um ofurmanneskjuna. Hvað áttu við með því?
Já, sko, það er, ég upphæði fyrirlesturinn svo lísti í einhverju típu sem nú líklega ekki til. En við erum öll svona einhvern veginn alltaf eða mörg að reyna nálgast þetta. Það er típan sem maður vill gera rosalega vel í vinnunni og ná frama þar. En hún hreyfir sig líka rosalega mikið og hérna fer langt umfram öll viðmið hú og er í áveru superformin og svo er hún að sækja og skutla og mætir og íþróttaleikin hjá börnunum með heima tilbúið protein snarl. Hún náttúrulega borðar ekki sigur, hrein fæða, á frábært félagslíf með vinkonunum, fer á para helgar eitthvað staðar og hérna lifir fjöru kynlífi og fer á deit með manninum og hún er í bókaklúbbi og hérna hugsar ofboðslega vel húðina og vaknar snemma og gerir morgunrútínu og sefur samt í 8 tíma og þú veist, allt þetta.
Uh-huh.
Og ég hef bara haft, svolítið, mér þetta svo fyndið að hluta til. Þegar að, og ég er ekkit undan skilin stundum að detta í þennan pakka. Og en svo sorglegt líka á sama tíma og svo ykt og hérna og einkennilegt og ég hef svona velti fyrir mér sko hvað, akkur erum við að þessu og akkur erum við svona gin keift á alls konar bull það hvað við verðum að gera til þess einhvern veginn að verða besta útgáfan og sjálfum okkur, hvað sem það nú eiginlega þýðir. Og það felur yfirleitt í sér að við þurfum að kaupa eitthvað eða lifa sólarhring sem er 48 klukkustundir ekki 24 og skynsamasta fólk einhvern veginn dettur í þetta gagnrýnislaust á köflum í það minnsta.
Og þú kallar það ofsafengna sjálfsrækt?
Já, það er hérna, þú veist, sjálfsrækt er sjálfum sig góð. Það er bara að sofa, 8 tíma, borða fjölbreytt og svona nokkuð holt en allt er lagi að fá sér snikkas stundum sko og hérna hreyfa sig bara hóflega en ekki hlaupa í 3 sólarhringa sko, sjá ofsjónir eitthvað stær miðanótt og eitthvað svona en þegar við erum farin sko að gera hluti sem að eru bara óraun hefur verið að halda út og erum í raunni farin að trúa svona sem sjálfsræktar iðnað hvað við þurfum að gera til þess að bara venjulegt fólk í hreyfingu sem telur sig þurfa að háma súrum þessu upptöku testi og það er skokkóp. Ég meina, þú veist, það er bara svolítið skrítin hugmynd.
Þetta er líka tækninni það ekki, þetta er úrin
já.
Og símatnir og allt þetta.
Og hérna ég er nú alveg nýjustu típu hérna af hérna Apple Watchi og það er alveg galið hvað þetta heldur utanum af upplýsingum varandi mína heilsu og segir mér að ég þurf að bæta hitt og þetta. Mm-hmm. En svo veit maður bara ekkert hversu áraðarlegar þessar mælingar eru en maður er einhvern veginn dettur í þetta og ég er bara fjallum það hvað þetta er óraunhæft og óholt í rauninni að hérna fara yfir í sjálfsræktinni.
Og úrið segir þér kannski hvort þú svarst vel eða illa en tilfinningin, það er ekki tilfinningin hvernig þú svarst sem að ræður.
Þú veist, það gefur mig stig, ég fekk 83 stig í nótt, sko.
Nú, það er mjög gott.
Já, er mjög gott, já.
8,3.
Já. Allir það sé B+.
Það skilur það ekki. Það er önnur bara.
Já, og hérna, og svo segir hann mig líka, sko, þú veist, svona einhver critical vitals, þú veist, hvernig púlsin er eitthvað svona, mm-hmm. víst, kannski er þetta geggja, en þetta er fara að stjórna líf okkar allt og mikið og þetta er bara skrítið, finnst mér.
Mm-hmm. Þú byrjar líka snemma í fyrirstinu, þá talar um afreksíþróttafólk.
Já.
Þú setur þetta svolítið í samhengi við,
já.
Við það.
Afreksíþróttafólk, ég meina, ef þú ert alveg á toppnum í þínum íþróttum, bæði hér á Íslandi, og þú stungar segir bara að þú ert á Ólympíuleveli, þá snýst lífið þitt heila besta hvernig einast dag og það er sko að ná hámarki út af æfingunni, reyna að sofa vel, reyna að borða eins vel og hægt er af því þú ert alltaf að reyna að keppast við það að senda sekundu brotinu hraðar eða eitthvað slíkt og það fer bara allt þitt power í þetta og ég er að segja ykkur 99% af fólki myndi ekki vilja lifa svona lífstíl en það dáist af fólkinu þegar það er í keppninni sjálfri. Þetta fólk, að það æfir kannski 20 klukkutíma, 15-20 klukkutíma vika, eitthvað svo leis, en það er ekkit í mjög mörgu öðru. Jafnvel þótt að það nái afburð árangri, ég tók dæmi Michael Phelps, Serena Williams, hérna, Simon Biles og fólk dáist að þeim, þú veist, það hefur allt að því virðist, þá er þetta fólk samt að glíma við alls konar erfileika í sínu lífi og geðheilbrigðis áskoranir þrátt fyrir þetta allt saman. Þetta fólk er hins vegar ekki að sinna öllu öðru sem að við sem að erum bara í okkar vinnu svona hversdags manneskjan er að gera en við horfum á líkama þessu fólk sem okkur langar að vera með sama líkama. Við æfum jafn mikið og það og ætlum að borða jafn hreint en það er samt með sálfræðing, næringafræðing, þú veist, allt þetta. Og það ræður samt valla við allt þetta álag sem fylgir þessu en við ætlum að bæta þessu ofan á hefbundu líf og það er bara fullkomlega óheilbrigt og óraunhæft og það kaupir ekki velsæld og geðheilbrigð. Mm.
Ja. Og gæti enda illa.
Já, gerir það oft.
Og hefur gert það oft, já.
En finnst þér að fólk eigi þá að vera betra við sjálft sig sko á eitthvað nátt? Að sína sér eitthvað sko mildið að vera ekki að setja markið svona hátt? Eða
já,
gerir þessi grein fyrir bara hvað er raunhæft.
Já, þú veist, það er akkvart máli að sko, meðalmanneskjan hún er vanmetin að, hérna, og þá er ég ekki að tala fyrir metnaðleysi engan vegin, en við höfum bara 24 klukkstundir í sólhringnum. Það sem skiptir okkur mestu máli í lífinu er líklega tengsl okkar við fólk, fjölskylduna, börnin og vinina og það er eiginlega það sem gerir okkur in the end hamingjusama. Ef við höfum tíma, reynum við að hreyfa okkur af því það er gott. Reynum að sofa svona 8 tíma af meðaltali, hreyfa okkur bara í hófi, reynan á við með landlæknisum hreyfingu og ef við höfum eitthvað svona áhuga einhver á, þá er þetta bara eiginlega besta uppskriftin sko. Og er svona kannski líklegt til þess að fitta inn í þessa 24 klukkstundir sem við höfum. Við höfum ekkert mikið meira. Við þurfum að vinna 8 tíma á dag, cirka. Svo erum við föst í umferðinni klukkutíma til viðbótar, ef við búum í Reykjavík allavega. Og þú veist, það er bara svona, ok, ef ég ætla að bæta einhverju við, hvað þarf ég þá að taka út? Og það er eiginlega þetta, sýnum okkur bara smá mildi og verum bara good enough, sko.
Já, einmitt, ja, þú veist að þetta náttúrulega, það bara hrópar að þú ert ekki nóg eða þú þarft alltaf að vera besta útgáfana sjálf, það eru sem skilabóðin.
Já, við fáum þessi skilabóð, það er miljardar, 1000 miljardar, ég kann ekki svona háar tölur, þessi sjálfsræktar iðnaður sem er alltaf að segja okkur að við þurfum að bæta okkur á einhverjum sviðum og ef við trúum því ekki þá er engin iðnaður, það er engin kunni og bara Facebooki mitt og Instagrami, það bara er uppfullt af auglýsingum um hvað ég, miðaldra ég, þarf að gera til þess að komast betur í gegnum hérna tíðar kvörp, minka bumbuna, þú veist, vera með sixpack og hérna og alls konar svona sko og alltaf þarf ég að kaupa eitthvað.
Já, já.
Og svo gerum við þetta líka og ég segum það líka að við setjum náttúrulega bara eitthvað svona hetjumyndir af okkur á Instagram og Facebook, það sem við erum annarkort að ferðast eitthvað stær aðeinslega gaman hjá okkur eða við fórum í ræktina eða við eitthvað og við sko, við ítum undir þetta hjá hvort öðru já. Með lækum og hérna einhverjum skrýtnum kommentum um ofurkonuna og valkyrjuna og hérna fyrirmyndar vinko, eitthvað svona sko
Dugleg
og þú reyndar sást ofsjónir þarna á 20. ring en geggjað hjá þér þannig að hérna þú veist, við þurfum kannski líka aðeins að haga okkur á samfélagsmiðlum og þú veist ekki halda ég sé eitthvað undan þessu mér finnst þetta bara áhugavert, mér finnst þetta oft komist og ég hef gaman að þessu en að sama skapi sé ég hvað aðrir og örugglega ég líka erum þrælar þess að þurfa einhvern veginn að vera hérna svona
reyni að vera betri.
Já, og ég get sagt ykkur þegar ég horfði á fyrirlesturinn sjálf, við kíkta hans á þetta, ég gerði hann að gælda en ég kíkta á þetta og það var einhvern veginn þið tekið upp í stúdíónu í HR og fyrsta sem ég hugsaði, shit húðin á mér alveg agaleg þú segir bara, að ég hafa hættu þessu
Já, en svo er líka nýtt sko sem er náttúrulega núna, það er gervigreindin sem er að framlega náttúrulega vídeo og myndir sko það fólk er ekki einnig til
Ímitt.
Og það er búið til sem eitthvað skona fyrirmynd eða eitthvað sem að sko ég fæ svolítið af svona meðaldra mönnum sem eru með six pack sko á hérna samfélagsmiðla ef ég fyrir ná samfélagsmiðla að þeir eru sko alltaf að gera eitthvað nýtt það er eitthvað sem heiti, núna er eitthvað mikið verið að ítað mér eitthvað sem er tai chi ganga sem ég hafði ekki
hýrt líka hjá mér
ég er ekki ennþá góð, þú þarf að kaupa námskeið
já, jú, alltaf að kaupa námskeið
það er eitthvað neginn alltaf eitthvað nýtt og núna er einmitt komið sko nú er bara búið til eitthvað viðmið sem að er bara uppspunni, algjör hreinn uppspunni, það er ekki einu svona afreks í þrjóta fólks
einmitt,
það er bara ekki til
heldur gerfi greinda fólk
akkurat, og hérna, og svo þegar við og við, þegar við setjum með myndir, eða allavega þeir sem ég þekka, og kannski ég líka þá er farið í filterin hérna þú veitum að getur skrolla, já ég lít betur út hérna í Vivid, hérna típun á Instagram, og alltaf verðum við að líta einhvern veginn svona út og þetta verður skrítið, komist og pínu sorglegt.
Já, við eigum bara að taka myndir okkur þegar við erum að leggja okkur, er það ekki bara nýjasta?
Þegar við erum að leggja okkur?
Já, bara þegar við leggjum okkur upp í sófa með teppi,
miðjan
dag.
Aðtöðu hvað komment og
hvað er
það?
Hvaða komment fá við? Það er aðtöðu tilraun.
Já. En þú talar líka þarna ákveðin viðmið, þú segir áðan viðmið landlæknis og það er hérna viðmið frá alþjóð heilbrigðismálastofnunni.
Já, sem að landlæknir eiginlega tekur upp og ef að fólk þú veist, nær þessum viðmiðum, það er það eiginlega bara alveg í standi, sko, það er gott, það er sem sagt á viku og það er að miðlús erfhreyfing sem er svona kannski eins og kraftganga, 150 mínútur, 22 mínútur á dag, eða erfiðarhreyfingu sem er 75 mínútur á viku, það er 11 mínútur á dag og svo styrtaræfingar tvisar viku.
Já, já.
Og ef þú nær þessu, þá ertu það svona eitthvað að viðhalda. Mm-hmm. Og allt í lagi að gera meira en þetta er alveg maður þarf ekki að hafa samskupið þegar maður nær þessu
Nei, einmitt að, við ætlum að hætta því
Og skilaboð
Já, Hárún Kristjánsdóttir takk fyrir komuna til okkar
Já, takk fyrir að fá mig
Í mannlega þáttinn Thank you.
Valsnúmer 1, Magnús Eiríksson, hann samdi og þetta var hljóðritað í hljóðritað 1982. Já, það er komið að lesanda vikunar og að þessu sinni er það Sigrún Eldjárn, velkomin.
Takk fyrir það.
Þú ert bara nýbúin að gefa út, eða já, gefa frá þér þessa glænju barnabók, Torf, grjót og burni rót.
Já.
Og hvað eru tvö á síðan Sigrún á safninu kom út eða?
Hún kom bara út í fyrra.
Já, það var bara í fyrra.
Já, á það sem að ég var 70, hún kom eil í tilefna því.
Einmitt. Og það var mjög skemmtileg bók og er já, þínar æsku minningar, bensku minningar frá þjóðminnasafninu, það sem þið fjölskyldan bygguð tíma. Segðu okkur bara svona hvað þessi er.
Já, þessi er svolítið forneskjuleg líka, kannski. Þetta er sem sagt sískinni, tvo krakka, Orm og Unu, sem að eru í heimsókri á afa sínum og ömmu.
Já.
Og þar sjá þau hérna mynd í myndalbúmi. Þau fara sko, hann Ormur fer að veltaði fyrir sér hvort að afa hans hafa alltaf verið afi og hann vill ekki gangast við því. Hann segir að hann hafi bara verið lítill strákur einhvern tímann og þá hafa hann meira segja átt afa sjálfur. Og svo sýnir hann þeim í þessu myndalbúmi mynd af afanum, afa afans.
Já.
Og þar á einni myndinni sést í hús á bakvið sem að afin og amman áttu heima í sem að er torfbær, bustabær. Og þau verða svolítið hissa á að sjá þetta hús sem er gert úr steinum og grasi. Og þetta verður að svona umræðu torfbær og kemur í ljósa afinn og amman ætlaði einmitt að fara að byggja sér sumarhús og þau ákveða að gera það sem torfbær.
Já.
Alveg eftir kunstarinnar reglu.
Já.
Hlaða allt á réttan hátt. Klömburu, hnausar og snittur og strengur og hvað þetta heitir nú allt saman. Gera þetta bara alveg rétt og þau fara og hitta konu sem að kann þetta allt saman. Hjálpa staði að byggja bæinn. Og bókin er eiginlega þetta. En þetta er samt engin svona fræðslubók beinlínis. Þetta er bara lítil og skemmtileg saga krakka og afaðar og ömmu sem að taka sér þetta fyrir hendur.
Já. Og svona á þetta einhverja fyrirmynd?
Það að gera þetta, hlaða svona.
Já, þekkjur eitthvað sem er nýbúin að hlaða
já, torfbæ. Já, sko, það vill nú þannig ekki kannski beinlíns svona bustabæ, sko, en hérna, þetta kemur nú eiginlega allt saman út frá því að eiginmaður minn, Hjörlefur Stefánsson, arkitekt, hann er svona svolítið sérfræðingur í gömlum húsum og þar á meðal torfbæjum og torfhleðslu og hann er svolítið mikið fyrir það að hlaða svona veggi sjálfur.
Já.
Og við eigum lítið hús í Svarfaðardalnum, það er ekki bustabær hlaðin, en það eru svona traðir sem að liggja að húsinu og það er hlaðið svona eftir kunstarinnar reglum.
Já, þannig að hann og kann þetta.
Hann kann þetta og hann er svona ráðgjafi minn í þessari bók.
Já, skemmtilegt og virkilega gaman að lesa hana og þetta er eitthvað svona, það er ekki á hverjum degi sem svona barnabækur fjalla akkurat þetta.
Nei, vonandi ekki, ég vonandi að þetta séð svolítið spes.
Já, algjörlega. En svona, hvað er þú sjálf að lesa svona yfir höfuð?
Ég les nú bara alveg heila netling, sko. Og það er nú eiginlega bara eingöngu skáldsögur, næstum.
Já.
Ég lesa ekki mikið á ævisögum eða fræðibókum. Ég einhvern veginn bara dett út. Nei, ég segi það nú ekki. En ég er meira fyrir, hérna, góðar og skemmtilegar skáldsögur.
Já, og einhverju sérstakir höfundar í uppáhaldi?
Já, já, það eru margir, sko. Ég er alltaf mjög spennt á þessum tíma þegar það er að koma nýju íslensku bækurnar og fylgjast með hvað kemur út og það er alveg ótrúlega margt spennandi í gangi. En mér er erfitt að vera nefna einhverja ákveðna höfunda, sko. Það er bara, svo les ég heilmikið líka bara kindlinum og það er náttúrulega allt á ensku.
Já.
Meir á minna, já, reyndar hef ég nú lesið eitthvað á íslensku kynlim, það er til eitthvað svo leðis.
Bara allt undir sólinni kemur til greina hér.
Já. Ég bara er alltaf að finna eitthvað frábært og svo dettur maður niður á einhvern höfund og leitar þá fleiri bókum eftir þann höfund. Svo lendi ég stundum á leiðilegum bókum og ég er eiginlega búin að læra það að maður þarf ekki að klára leiðilega bók.
Nei.
Svo hérna er svolítið sniðu þegar maður er svona eldist. Þá, hérna, man maður ekki eins vel hvað maður hefur lesið og getur lesið bækurnar aftur.
Já, ég kannast í það.
Svo endar þetta kannski með því að maður þarf bara að eiga tvær, getur lesið til skiptis.
Verður kannski þannig einhvern tímar í ellinni, já, akkurat. En að bara þessum bókum sem þú komst með, Dísa Ljósálfur, það er nú ekki að hverjum degi sem lesandi vikunar kemur með þessa yndislegu bók.
Nei, ég valdi hana nú bara vegna þess að þetta var alveg uppáhaldsbóki mín þegar ég var barn. Og það er svo margt í þessari bók, það er hérna það er svo margt sem gerist. Eða persónur í þessari bók eru að skiptast einhvern veginn svo rosalega vel í vonda og góða.
Já.
Og Dísa er náttúrulega svo dásamleg. Og margt sem maður getur lært af henni, og til dæmis það að ef maður ætlar að breyta ykkur í frosk, þá segir maður hókus pókus, froggi kvakk. Og svo læri maður að ef það eru kliftir vangirnir, þá vaksaðir jafnvel aftur. En ég held að hún hafi höfðað svona mikið til mín aðalega vegna myndana. Það eru mynd á hverju einustu síðu þekkja náttúrulega allir þessa bók. Hún að ég?
Já, alltaf að við sem erum orðin aðeins
já, eldri já, en tíara. Já, hún er alltaf vinsæl, sko.
Já, já, þú ert nú bara með svona tiltölulega nýtt eintak
þarna. Já, það er heila voða lítið notað eintak. Já, gamla góða snjóða, sko. Næsta bók er heila bara bunki. Það er Andri Sönd.
Já.
Og þegar ég var 8 ára, þá var ég svo heppin að fá að gerast áskrifandi Andri Sönd. Og hann bara þá, þetta var Annis Ann. Það var náttúrulega dönsku.
Já.
Og ég held að sko, sama ástæðan eiginlega eins og Dísa Ljósálfur, þetta er myndasaga og það að geta sagt sögu með myndum, þetta verið eitthvað svona borast inn í mig.
Já, þetta verið höfða til þín.
Þetta verið höfða til mín og hérna og gerir enn og Andrés er náttúrulega frábær og ég lærði þarna myndlæsi og nota svona talblöðrur og hugsanablöðrur og hérna, svo lærði ég dönsku.
Akkurat.
Til dæmis man ég alveg enn að í fyrsta blaðinu þá lærði ég bæði orðið spögelse. Ég þurfti að spyrja óið með strikinu, danska auð, hvernig þetta segja það. Og svo sommerfúl, fyrildi, ég sagði náttúrulega sommerfugl.
Já.
En ég var bara orðin ansi góð í dönsku, fljótt að lesa hana, en ef ég hefði þurfti að hlusta hana þá hefði ég náttúrulega ekki skilið neitt.
Nei. En þetta hjálpaði mörgum Íslendingnum að læra dönsku, þessi andrísblöð.
Já, já, já.
Við eigum þið mikið að þakka með það.
Það eru margir sem tala um það.
Já, akkurat. Og sko, varstu mikið að teikna bara strax sem lítil stúlka eða svona, kom þetta bara smám saman og kannski þetta sem svona kveikir enn meir í því hjá því?
Já, ég held ég hafi teiknað sko til dæmis manni alveg eftir því að hafi verið að herma eftir, sko, teikna Andri Sönd og Mikka Mús og þetta allt saman. Það var bara fljótlega, ég get ekki tíma að setja það, en ég held ég að verið teiknandi alla tíð.
Já. Þá erum við komin yfir í enska bók, er það ekki?
Já, hún er reyndar, það var hann hérna Orhan Pamuk, hann er tyrkneskur.
Ah, hún er bara á ensku.
Hún er bara á ensku, ég kann ekki tyrknesku, sko.
Nei.
En hann er Nobelsverðuna hafi, ég man nú ekki hvenær hann fekk Nobelsverðlun, en þessi bók hnaust ykkur alveg og heitir á enskuði Museum of Innocence, safnsakleysisins. Ég er ekki vissum hún að vera í þýtt, ég veit það ekki. En allavega þá er þetta, ég nú lesi nokkra bækur eftir hann og mér fannst þessi alveg sérlega merkileg. Sko, hann er eitthvað tengdur myndlist og mér finnst þessi bók eiginlega og þar sem henni fylgir vera svona hálfgert myndlistarverk. Því að hann byrjaði á því að safna hlutum. Hann safnar hlutum og skrifa svo sögu sem er byggð á þessum hlutum. Bara alls konar litlum hlutum safnar hann. Og sagan er hérna auðugan businessmann sem verður ástfangin af fátækri og fjarskildri frænku sinni. Þetta er svona forbóðin ást, hún er gift alveg öruglega. Og þetta gerist svona 1970 í Istanbul. Og hann er alltaf að taka ykkur og frá henni líka, hann heimsækir fjölskyldu þessarar stúlku, tekur alltaf einhverja hluti og safnar þeim í sögunni sem sagt.
Já.
Til dæmis safnar hann, sko hún reykir þessi frænka, hann safnar sígarettustubbunum til dæmis.
Já.
Og þetta allt saman öllum þessum hlutum sapnaði hann í raun og veru, hann Pamuk, með það í huga að setja upp sapn sakleysisins. Og bókin kom nú út 2008 og 2012 var þetta sapn opnað í Istanbul. Og ég er nú svo heppin, ég farið á þetta sapn og það var alveg frábært.
Já.
Það er þannig að ef maður mætir með bókina þá er hérna, ég man nú ekki ákvaða blaðsíðu, sko, þá er aðgangsmið á sapnið. Maður fer í miðasölun og sýnir, opna bókinu sín og sýnir miðan, þá þarf maður ekki að borga inn.
Já, og tókstu bókina með?
Nei, reyndar ekki, hún er svo allt og þungt.
Já, hún er svo allt og þungt.
Ég þurfti að borga minn.
Já.
En,
já.
Þetta er mjög merkilegt sapn, sko, og til dæmis er alveg bara svona sem myndlistaverk og það er hérna svona eitt skápur eða bás fyrir hvern kafla og fólki sem var að skoða sapnið, margir voru með bókina, sko, náttúrulega, notu þann miðan og voru svo að horfa á það sem að var í þessum skáp og kíkja í kaflan. Svo er, þegar maður kemur hann inn, þá er einn veggur, hvítur veggur, sem skiptur niður svona litla reyti og þar eru allir sígarettustubbarnir. Þeim er raðað svona í beina raðir, hver með sínu lægi og þetta er bara svo frábært myndlistaverk og þetta allt saman. En það er alveg þessi virði ef að einhver er að fara til Istanbul að fara í Museum of Innocence. Það er þetta að googla það.
Já, þú mælir með því.
Ég mæl með því.
Já.
Og bókinni.
Og bókinni. Næsta bók, Mína vennir.
Já, það er hann Fredrik Backman, sænskur höfundur, sem er nú þekktastu fyrir bók sem að heitir En mann sem heitir Uwe.
Mm-hmm.
Sem að hefur nú verið þýtt á íslensku.
Já, og gera
kveikmynd. Og gera bíómyndir, já, held ég ein sænsku, ein amerísk. Ég hef nú ekki séð þessa bíómyndir, en þessi Uwe var náttúrulega svona voðalega geðvondur og stífur kall, skemmtilegur.
Já.
Það er svolítið bátt. En þeirra ótrúlega skemmtilegur höfundur og þessi nýja bók sem heitir Mína vennir, hún er fjóra unglinga, svona sem standa höllum fæti. En eru mjög góðir vinir og standa saman og þetta gerist svona tveimur tímum og hérna einn af þessum vinum verður síðan frægur myndlistamaður og býr til eitthvað, málar eitthvað mjög vilja bara dýrasta málverki heimi.
Já.
Og hann á svona gamals aldri eða svona miðaldra þá kynnist hann unglingsstúlku sem að hann uppgötar að er líka með svona talent, myndlistartalent og sagan er sem sagt, þessa vináttu, þannig þegar þeir voru unglingar, ég minnir það verið þrý strákar og ein stelpa.
Já.
Og svo aftur setna þegar hann verður vinur þessarar stelpu.
Mm.
Og mjög falleg og skemmtileg og góð bók.
Já. Þá er það bara síðasta sagan.
Þá er það síðasta sagan og það er eiginlega bunki líka. Það er eiginlega svolítið erfitt, ég veit ekki á hverju ég valdi þetta, en sennilega vegna þess að ég er að lesa þetta. Og þetta er sem sagt svona Solveig Balle, dönsk, sem að fekk bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 2022.
Já.
Hún byrjaði sem sagt að skrifa 2020, byrja hún að skrifa hérna, þessa sögu sem að heitir Om úrræning af rúmfang, rúmmálsreikningur. Heitir þetta á íslensku í þýðingu Steinunna Stefánsdóttir. Ég heldur þess að ég búin að þýða allavega tvær ef ekki þrjár. En leið og hún gaf út fyrstu bókina, hún Solveig Balle, þá sagði hún að þetta ætti að vera sjö bækur. Og svo sjötta er nýkomin út og ég er svona langt komin með hana. En þetta er mjög skrítin saga því hún fjallar konu sem að er fornbókasali, hún og maðurinn hennar reka fornbókaverslun og hún er á ferðalagi með minni þessi í Frakklandi til þess að kaupa inn í þessa búð og er á hóteli í nokkra daga og þegar hún vaknar annan daginn á hótelinu og fer í morgumat á hótelinu þá verður hún smá saman vör við það að allt er eins og daginn áður. Það hoppar snauð upp úr brauðristin og lendir á einhverjum ákveðnum stað og einhver kona rekur fótinn í eitthvað og smá saman kemur í ljós að það er sami dagur en hún var í gær, sem þetta 18. november og hún svona einhvern veginn kemst í gegnum þennan dag og svo næsta morgun á hótelinu vaknar hún og þá er enn 18. november og hún fer bara heim og hittir manninn sinn og hann verður alveg steinhissa að hún skuli vera komin strax aftur að því hún ætla að vera nokkra dag í burtu og hún reynir að útskýra þetta fyrir honum og hann er allur að vilja Gerður að reyna hjálpa henni að finna út úr þessu, útskýra þetta allt fyrir honum og svo fara þau að sofa, vakna næsta morgun og þá bara lítur hann svona til hliðar í rúminu og segir, hva? Ert þú komin? Og þá man hann ekkit hvað þau voru að tala um þær náður af því að það er bara 18. nóvember í fyrsta skipti hjá honum. Og svo fer hún að ferðast um og hérna, sko hún er alveg bara alein í þessi fyrstu bókinu og held ég annari og í lok annarar þá hittir hún einhvern mann sem er í söm stöðu. Svo fer smá saman að bætast í hópin. Það eru fleiri sem eru að upplifa alltaf 18. nóvember aftur og aftur og aftur og aftur. Og þetta verður svolítið skrítið og það er eiginlega vallega hægt að tala um þetta, þetta er svo skrítið.
Já,
en
er spennandi
samt. Hérna, já, þetta er mjög spennandi. Af því að ég, hún skráir alltaf hjá sér hvað hún er búin að lifa marga 18. nóvember, eða lifa þennan dag oft. Mm. Og í lokin á þessari sjöttu bók er komið 14.712 sinnum hefur hún upplifað sama daginn.
Já.
Og það eru 40 ár.
Hljómar mjög spennandi.
Mm.
Om úðræning af rúmfang.
Já.
Er það ekki?
Já.
Bort dansk. Þá er þetta bara komið hjá okkur, Sigrún.
Þá er þetta komið.
Já. Takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar hjá okkur í dag, Sigrún Eldjárn.
Takk fyrir.
Já, síðasta efni hjá okkur í mannlega þættinum í dag.
Já, og ekki sísta.
Nei, og alls ekki sísta. Og við erum hér aftur á morgun.
Á sama stað og sama tíma, Guðmundur Pálsson og Guðrún Gunnarsdóttir, þakka fyrir sig.
Verið sæl.